Campus FM je prezenta Capriccio, program mużika varjata u temi artistiċi, bitħejjija u prezentazzjoni ta' Silvio Camilleri.
Insemmilkom mill-studios ta' Campus FM jiena Silvio Camilleri natikom merħba għal dan il-program Capriccio. Ser nibdew bil-mużika tal-kompożitur Taljan tas-seklu 18 Giuseppe Tartini. Tartini kien violinist ukoll u fil-fatt il-maġġor parti tal-kompożizzjonijiet tiegħu jagħtu parti prominenti lil dan l-istrument. Huwa kiteb il fuq minn 130 kunċert għall-violin u barra minn hekk kiteb xi mużika ekklesjastika wkoll. Ta' Giuseppe Tartini qed nażel ix-xogħol Konċerto għal Sua Eċċellenza Lunardo Venier in La Minore li minnu ser nisimgħu t-tielet moviment li jalaq din il-kompożizzjoni li huwa Presto. L-interpretazzjoni hija ta' L'arte dell'arco immexxija mis-sur Mast Giovanni Guglielmo. Thank you. konċertu għal Sua Eccellenza Lunardo Venier in La Minore ta' Giuseppe Tartini smajna t-tielet moviment Presto. L-interpretazzjoni kienet dik tal-Arte dell'Arco immexxija mis-surmast Giovanni Guglielmo. Hawnhekk ħejjet il-mużika tal-kompożitur Paul Portelli. Fix-xogħlijiet tiegħu Portelli spiss iħallat elementi tradizzjonali ma' dawk aktar kontemporanji kif insibu fil-kompożizzjoni Five Dunkarm Psajla Poems. Minn din l-iswit b'ħames movimenti ser nisimgħu t-tielet moviment li huwa Talba għax-xita. L-interpretazzjoni hija dik tal-Malta Philharmonic Orchestra imexxija mis-surmast Christopher Muscat. mill-sweet 5 Dunkarm Psajla Poems tal-kompozitur Paul Portelli smajna t-tielet moviment tal-Baħa x-xita eseguit mill-Malta Philharmonic Orchestra meċxiev surmast Christopher Muscat. Inkomplu bil-mużika tal-kompozitur barokk Taljan Francesco Maria Veracini. Veracini kien ukoll violinist u kiteb att ta' sonati għal-violin li huma parti importanti tax-xogħlijiet tiegħu. Veracini għatta xi żmien fl-Ingilterra u ħadem ukoll fil-Ġermanja fejn kien impjegat mal-aristokrazija ta' Dresden. Ta' Francesco Maria Veracini ser nisimgħu il-Capriccio sonata duodecima in F major opus 1 numru 12 li fil-fatt hija s-silta li fetħet il-programm tagħna għal dawn il-ġimgħat. L-interpretazzjoni hija ta' Marco Ceccato li doq il-violonċell, Giulia Nuti u Ottaviano Tenerani li doq l-harpsichord, Luca Pianca li doq l-archlute u Margaret Cole li doq l-arpa. Thank you. Smajna Capriccio mis-sonata duodecima in F major opus 1 numru 12 ta' Francesco Maria Veracini. Tinsabu fil-kumpanija ta' Campus FM li jixandar fuq frekwenza ta' 103.7 kif ukoll minn fuq l-internet permezz ta' sit www.multauniversitybroadcasting.com dan huwa l-programm Capriccio miegħi Silvio Camilleri. Hawnhekk ser inkomplu bil-mużika tal-kompożitur William Croft li jgħix bejn l-1678 u l-1727. Croft kiteb mużika sagra, vokali għal-palk, sonati għal-violin u xogħlijiet għal-harpsichord. L-aktar xogħol rinomat ta' Croft hija kollezzjoni ta' żewġ volumi intitolata Musika Sakra Select Anthems in Score li ġiet pubblikata ftit snin qabel miet. F'din il-kollezzjoni insibu n-nijiet li Croft ikkompona tul il-karriera tiegħu flimkien ma' xi mużika ekklesjastika oħra. Aħna ser nisimgħu l-innu I Will Sing Unto the Lord li ser jiġi segwit mill-Choir of New College Oxford immexxi minn Edward Higginbotham fejn l-organist huwa Timothy Thomas. Smajna I Will Sing Unto the Lord ta' William Croft, eseguita mill-Choir of New College Oxford imexxi minn Edward Higginbottom. L-organist kien Timothy Morris. Dan huwa Campus FM li xandar fuq frekwenza ta' 103.7, infakkarkom li qed tisimgħu il-programm Capriccio miegħi Silvio Camilleri, hawnhekk ser inkomplu b'intervista mal-mistieden speċjali fl-istudio, fejn għadin il-ġimgħa għandna magħna il-professur John Schranz li ser ikompli jkellimna dwar l-artisti tal-familja Schranz li jmorru lura s-sekli 18 u 19, ta' min nejdu illi il-professur John Schranz huwa discendent ta' din il-familja ta' artisti u bħalissa qed jirriċerka dwar dawn il-pitturi bi preparazzjoni għal-ktieb li qed jitħejja minn awturi internazzjonali u anke wirja estensiva li ser titella għall-bidu ta' Marzu tal-2018. John, nirringrazzjak li qiegħed hawnhekk magħna darb'oħra.
Grazzi lilek.
Illum ser nitkellmu dwar artisti anqas rinomati mill-familja Schranz. Min kienu daw l-artisti?
Għanna seba. Ħamsa żgur, tnej oħra aktarx. It-tnej aktarx jitkellem fuqhom collector u art historian Rodney Searight li id-dona qabel ma miet 2000 xogħol mhux ta' Schranzijiet issa, far from it. 2004 lill-Victorian d'Albert Museum, Londra. Dawn huma Maria Anna, jiġifieri it-tieni wilt ta' Anton, Margherita, Will Tanton, Francesca, Will Tanton, dawn daħħar tnej u ma dawk li jsemmi Searight u jgħid li probabbilment x-xogħlijiet li tal il-Victorian d'Albert hemm xi 4-6 xogħlijiet huma ta' waħda jew it-tnej li huma.
Mela dawk kienu Will Tanton, Anton il-Kbir.
Anton il-Kbir.
Allura kienu jiġu l-aħwa ta' Antonio.
L-aħwa ta' Antonio, l-aħwa ta' Giovanni, eżattament. U l-aħwa ta' Giuseppe. Mbagħad hemm Flordni li twildu Melita bint Giovanni, l-ewwel wilt ta' Giovanni, Rinaldo u Costantino uliet Giovanni u Angelica Quintana bint Marianna Schranz. Issa xogħlijiet żgur ta' Angelica Melita għandna fil-wirja. Xogħlijiet ta' Rinaldo u Costantino nafu li jeżistu, nafu li ta' Costantino kien hemm xogħol fil-wirja li saret fl-1987 fil-Mużew tal-Katedrali Mdina, imma sfortunatament ma nafux sar minnhom. Sissa m'offrewhom nix għall-wirja ta' dis-sena li dnub partikolarment għall-wirja importanti għax jarawhom ukoll in-nies allura tajt anki ta' dawk rajt, imma partikolarment għar-ritratti għall-ktieb biex ikun hemm vera rappreżentata l-familja kollha. U sfortunatament Rinaldo u Costantino raġuni li m'għandniex wirjiet tagħhom, xogħlijiet tagħhom hija din, li mietu żgħar ħafna ta' 27 u 25 sena, f'spazju ta' ġimgħatej u nofs qed ngħidu mietu, bil-marda molda ta' dak iż-żmien, it-tuberkulożi. Ta' Angelika laqqas konna nafu biha sa forsi 5 xhur ilu, u mbagħad kont f'dar ta' wieħed li offra xogħlijiet għall-wirja. U meta urini x-xogħlijiet li hu żgur minnhom li huma ta' Schranz, qalli issa ħannurik xogħol ieħor. U tellani f'living room il fuq fid-dar sew, living room kbira minn hija xogħlijiet kontemporanji, u f'kantu nera naraħ seqq l-anquatru mal-ħajta imma dak isu xena Angliża. U qalli dal-mama kienet tajt dejjem li hu ta' Schranz. Qalli hu dejjem kien fil-familja da. U tinħares lej u għed minnhom għatlu hawnhekk hawn firma fil- Weraq li għaw uddim, weraq twal irqaqek, kienem qabda weraq twal ħodor, mbagħad bil-viola roża kienem isom daqqiet, u bil-mod li ma bdejna ndunaw li firma. U bdejna narawa, ħadtilha ritratt, ir-ritratt skurajtu, ix-xarpinjajtu, u f'daqqa waħda ħareġ il-kunjom. Ej, l-inizjali tal-isem, il-tra, capital, u Quintana. Għandunajna li din bint Marianna Quintana. Angelica Quintana. U minn dak iż-żmien law sibna wieħed iffirmat Angelica Quintana li kien Palazzo Falzoni, ma ma jafux li bint Schranz, bint Marianna, u sibna oħrajn fil-kollezzjoni tal-Heritage Malta. Almenu Angelica Quintana ormai nissa ngħidu nafu biha. Marianna mhux talli kienet pittriċi, talli għandha avvis formali fil-gazzetta tal-gvern u anke nsibu fil-nekrologija taħħa li fil-obituary ta' meta mietet, għandha avvis fej tajt li fil-studio taħħa numru 340 Triq San Paolo, jifiri fej l-umem il-Times of Malta, i l-esta li mhux biss tpinġi minjaturi, għax kienet artista ta' minjaturi, imma l-esta wkoll li qed toffri li tagħti lezzjonijiet tal-pittura tal-minjaturi lil young ladies, għax l-avviż bl-Ingliż qiegħed. Marianna Quintana kienet niżewġa lil pubblikatur, kittieb u stampatur Giovanni Quintana, minn Minorca wkoll, però żewġet miegħu u Malta. Sfortunatament xogħlijiet ta' Marianna Quintana sissa għadna ma sibniex. Jista' jkun li wieħed mill-xogħlijiet li ġie offrut u ta' Marianna Quintana, ma nistgħux ngħidu f'ċert għalissa, għax l-uniku wieħed li għandna jista' jkun tagħha. Ta' minnu mingħand min inxtara, ilu l-inxtara sew, min biħulu li l-nannu ta' xi ħadd sensiela tmur lura, imma min biħulu għallu dan ta' xrans. Ta' xrans il-pittur ma mhux il-bniedem żgur. Qed nagħmel appell hawnhekk biex kull min għandu miniature portraits, partikolarment portraits, jiftaħ il-cameo jew il-frame jittawwal waħda waħda u jara li sa jkun hemmx il-firma MQ jew Marianna jew MA Quintana min jaf. Għaliex jista' jkun li għandu xranz jiġifieri u minjatura hija preġevoli ħafna tajf tkun taf li ta' xranz. Margherita u Francesca hija biss teorija ta' Rodney Searight. Il-biss mhux biex ninnega, ma jiġifieri m'għandna xejn li jippruva. Mela, għaliex jgħidlek Rodney Searight?
L-ewwel dawk kienu allura Uliet.
Uliet
Anton.
Il-kbir. Giovanni, Antonio u Giuseppe. Jiġifieri qed nitkellmu żewġ nisa oħra. Sissa ġa skoprejna żewġ nisa artisti, ma niċċajtawx. Nisa artisti rarissimu dak il-perjodu. Għaliex Francesca u Margherita il-possibilità? Għax Rodney Searight fil-kollezzjoni tiegħu kellu 64 jew 78 ma nafx kemm preċiż għandi l-istampi tagħhom id-dar. Lilhom qegħdin Victorian d'Albert. Li almenu tlieta minnhom jixbħu ħafna x-xogħol tal-akwarell ta' Giuseppe li kien Istanbul. Issa daw marru Istanbul. Margherita u Francesca darba marru flimkien. U da mhux isana u nofs, max għallu jagħmlu Istanbul. Il-probabilità, il-possibilità li kienu jaħdmu fl-istudio li għadna ma skoprejniex ta' Giuseppe, probabilment kienu jbiegħu. Imma il-probabilità tikber għax darba minnhom Margherita reġgħet marret ma' omma li kellha fuq is-sittin sena. U omma għamlet hemm sena u nofs ma' Margherita. Imbagħad ġiet lura wieħedha u Margherita baqgħet hemm tliet snin u nofs. Imma xi raġuni li għaliex baqgħet hemm. Fi studio ma huwa pittur jew id-dar ta' huwa pittur. Brian il-Wellen li kitbet fuq Giuseppe għalli forsi Giuseppe kien miżewweġ u kellu xi trabi. Ma smajna xejn iżjed fuq Giuseppe, qas nafu żewwiċ jew le. Però dax-xogħlijiet huma veru jixbħu ħafna x-xogħol ta' Giuseppe, it-teorija ta' Rodney Searight possibbli. Merita għandna almenu żgur f'idejna żewġ xogħlijiet tagħha, wieħed minnhom iffirmat. Liħor mux firmat, pero jikienet pinġi bil-watercolor bil-guax u għanna inkwatru simili ħafna għal-wieħed li għamel missira, Giovanni, ta' missira u l-istess xena preċis daytime, taħħa l-istess xena preċis Amar Quinta, ta' Giovanni biex xemx fin-nofs, taħħa bil-Amar fin-nofs.
Allura xi ġenna naħsbu li miex xogħol ta' Giovanni din?
Hemm jgħid iżjed naif. Min ta' Giovanni, inqas professjonali min ta' Giovanni. Tara il-veri, però professjonali wkoll, ma inqas professjonali min ta' Giovanni. U t-tnejn bejħodu għal l-istess periodu, għaliex it-tnejn fihom il-vapur, il-famus vapur Hibernia, li minnu hemm il-Pulena fil-Maritime Museum. U dak ipparkja ruħu fil-Port il-Kbir fl-1855. Jiġifieri. Bejħet u wieħor huma mill-1855 qudiem. U żewġ uliet L-oħra ta' Giovanni wkoll, Rinaldo mela Melita bint Giovanni, u Rinaldo Costantino ulit Giovanni, li mietu bit-tibi u sfortunatament. Però nafu wkoll li skoprejta propju dal-aħħar wad ma ndagajtiex sibt biss li talaq u li għamel passaport, u il-passaport kien biex imur Istanbul, il-veri biex mur anzjuħ il-pittur. Il-veri prova wkoll li imur. Ovvjament minna Giuseppe semaw, na Istanbul dak iż-żmien kienet metropoli enormi, enormi, bl-ambasċati gbar tal-pajjiżi l-gbar. It was an opulent empire, imperu propju rik, ħalliha li bħala forza armata kien qed jikkrolla, the sick man of Europe, imma rik kien enormi. Imma it-tnejmitu bit-tibi, ma skampawix. Tristezza kbira Giovanni, m'hemmx dubju. Issa l-appelli għal xogħlijiet ta' daw huma enormi li nixtieq nagħmel, veru qed nappella lin-nies għaliex meta joħroġ dal-ktieb, jekk ikollna anki xogħol wieħed ta' kull wieħed toħroġ dal-kalibru ta' din familja, qed nitkellmu hawnhekk fuq seba artisti li minnhom ħamsa huma nisa u sitta u marġil, qed nitkellmu fuq 11 artisti l-ewwel 11 biżball, tistorni titkellem fuqhom, taw twieldu f'spazju ta' 70 sena, l-importanti nirrealizzawha. F'tliet ġenerazzjonijiet kollox, familja waħda. Ma tajt imma dak x'kien dal-fenomenu. L-ewwel qed jista' jkun li veru fenomenu għax forsi l-ġenju ntiret, però t-tieni nett qejn immaġinaw waħda. Immaġina ftit dar Minorca fejn kien joqgħod Anton. It-tlett djar fejn kien joqgħod rajthom jien, minn barra rajthom ma tħallx fihom. Imma huma djar mhux palazzi. Issa immaġina di ċorma tfal hemm ġew. M'għandix dubju li l-istudio tiegħu kien id-dar. Kieku xi rekord instabet Minorca tal-istudio, bħalma nsabu tad-djar. Immaġina di ċorma qriemeċ. Iduru ma' missierhom, fil-post se jipitter, probabbilment b'xi mejda daqs dinja fin-nofs. U ma jaqdu jċafalsu u jħazzu u jpinġu u jċapsu ma kull imkien. Bil-fors t-influenza l-xurxin, it-tfal jinfluenza u l-xurxin, u jinfluenza u ruħom mis-xolta mis-sirum l-għed bin-ġeħdejom, u għalek x-xolta xomu ma daqsek simili u diffiċ li ħafna tajt dan huwa Antonio mux Giovanni, u dan huwa Giovanni mux Giuseppe, u jew mux Anton, diffiċ li ħafna tajda di. Ma din hija problema. Il-problema tikber ukoll għaliex Giovanni għamel 64 sena jgħix u jpitter għaw Malta, mill-ewwel malli ġi kien ipitter. Il-Konti Saverio Marchese mill-ewwel qabdu ipinġilu jirtokka u jżid figuri fuq inkwatri ta' artisti famużi qed ngħidu u jgħidlu żid li erba' figuri hawnhekk lil Giovanni. Issa, Giovanni f'dal perjodu, jiġifieri, prolifiku pinġa mijiet jekk mhux eluf ta' nkwatri ma nafx, ma nistgħux ngħidu. L-idea li huma kollha ta' Giovanni ma tistax tgħid jista' jkun dawk li jinstabu fis-suq joqegħdin fid-djar għax tant hija simili l-approċċ tagħhom tarafhom xi minn daqqiet ma mhux dejjem. Ma allura esa short cut il-bejja dejjem jgħidulek Anton x'Ranz jew Giovanni x'Ranz. Short cut, su. Antonio Spinoza kien kiteb fil-katalgu tal-1987 kien kiteb fuq diffikultà li wieħed jattribwixxi l-inkwatri u se nerġgħu nikbu fuq allum diġà bdej f'dal-ktieb u qed nitkellmu ħafna fuq diffikultà li inti ma tistax kategorikament tajt data Antonio, data Giovanni jekk mhux firmat u l-firm kienu simili wkoll biss immaġina tnej minnhom. Anton u Antonio, it-tnejjej. Issa, ma titnej l-oħra. Giovanni Giuseppe, G.G. John Joseph, J.J. Juan Jose, J.J. Għaraf bejnietom, il-firem.
Ekku.
L-unika ħaġa li Anton Schranz ħafna drabi kien jiffirma ej imma lejti għaw differenzi ħafna minn Antonio. Issa rajt mijiet ta' firem ta' Antonio, mijiet, insomma, n-eżagġerax fuq il-mija firem ta' Antonio. U ormai il-firma ta' Antonio tarafa, m'hemmx dubju l-inizjali, ta' tkun rajt kwantità. Ma xorta, diffikultà qed hemm.
Tajjeb nsemmu li fil-katalgu tal-Wirja tal-1987 hemm xi stampi, xi ftit stampi ta' dawn il-film għas-semmija li forsi ma' interessati Tanin, għassama joħroċ il-ktib.
F'dan li naħseb noħroċi 40 firma, t'Antonio zgur. Ta' Giovanni għanna u koll, pero mannix il-kwantita kbira li għanna ta' Antonio. Antonio kien firma de. Kurzita, jekk xi ħadd kombinazzjoni għandu. L-għannet, in-nies qed nitlobhom jittawlu fuq wara tal-inkwatru ħafna drabi l-artist fuq hemm jikteb ismu. Mhux quddiem fuq it-tila fuq il-frame, jew fuq l-istretcher, fuq li jagħmel iżomm it-tila meġbuda. Issa, sibt wieħed biss watercolor ta' siġra bellezza li iffirmat A.G. Schranz. Skont jien l-unika darba mill-inkwatri ħafna li rajt ta' Antonio li żiet it-tieni isem. Jekk xi ħadd u ma nafux x'inhu għadna t-tieni isem għaliex meta kont Minorca ma kontx naf hemm xi nkwatru ffirmat A.G. u ġabruli informazzjoni huma u tawil handwritten ma rajx iċ-ċertifikati kollha. Ma nafx x'inhu t-tieni isem. Ktibt, saqsejtu ma domma rispondewnix illi xarej. Ma Spanjoli manjana. Jekk xi ħadd għandu xi firma oħra A.G. Schranz jinfurmana. Jikteb lilkom, jikteb lili, iċempel isibni fid-directory, għaliex nixtieq nara x'inhiedi tal-A.G. darba biss sibt firma A.G. Schranz u l-inkwatru huwa 1847, jiġifieri wara li missieru miet ma kellux bżonn jagħmilha. Min jafalix.
Tajjeb John, nirringrazzjawk mhux biss ta' din l-intervista imma anki ta' l-intervista l-oħra tal-ġimgħa ta' qabel.
Pjaċir li kien, nirringrazzjakom, ħadd gost.
U ċertament dan l-intervisti huma ta' interess għas-semmija.
Nispera li ħadd gost in-nies ukoll.
Tajjeb, hawnhekk ser inkomplu b'aktar mużika din id-darba tal-kitarrist Spanjol Mibki Paco de Lucia li tiegħu ser nisimgħu rumba improvvizata. Thank you.
smajna rumba improvizata ta Paco de Lucia. Et tisimaw il-program Capriccio li jixxandar fuq Campus FM frekwenza ta' 103.7 fejn edin fil-kumpanija tiegħi Silvio Camilleri. Ser inkomplu bil-mużika tal-kompożitor Taljan tas-seklu 18 Giovanni Battista Sammartini. Sammartini kiseb fama bħala kompożitur ta' mużika ekklesjastika u ħadem fatt ta' knejjes. Huwa kiteb ukoll sinfoniji, kunċerti, mużika da' kamera u opri. Sammartini kien rikonoxxut sewwa fi żmienu u llum huwa apprezzat għall-mod kif influwenza l-mużika sinfonika għaliex sa dak iż-żmien l-hekk imsejħa sinfonije kienu essenzjalment overtures li kienu jindaqqu fil-bidu ta' opera. Aktarx biex jiġbdu l-attenzjoni tal-udjenza biex tieqaf milli tkompli titkellem. Ta' Giovanni Battista Sammartini ser nisimgħu l-ewwel moviment mis-sinfonija in La li ser jiġi segwit mill-Akkademja d'Arkadia imexxija mis-Sur Mast Alessandra Rossi Lyrig. Thank you. Smajna l-ewwel moviment mis-Sinfonija in La ta' Giovanni Battista Sammartini, esegwit mill-Akkademja d'Arkadia, immexxija mis-Sur Mast Alessandra Rossi Lurig. Hawnhekk intemmu l-programm tagħna għallum. Jekk tixtuq tgħaddulna xi kummenti dwar dawn il-programmi, napprezzaw jekk tagħmlu dan permezz tal-posta elettronika fuq l-indirizz campusfm@um.edu.mt. Inrod ħajr lill-Professur John Schranz tal-intervista tiegħu u l-tekniċi li għenu fil-rekordjar tal-program Carmen Ugrek u Samuel Attart. Nixtiqilkom il-koll is-saħħa.
Smajtu Kapriċċju, program imħejju prezentat minn Silvio Camilleri. Infakrukom li jekk tixtiequ tisimgħu edizzjonijiet ta' Kapriċċju li diġà ixxandru fuq dan l-istazzjon, tistgħu żżuru s-sit multiuniversitybroadcasting.com u titħlu fis-sezzjoni tal-webcasts.